Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 5-август, жумга. Микрофон алдында Ноиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Русия Дәүләт Думасы сөйләү алдыннан бердәм Русия үткәргән праймеризларда югары җитәкчеләр күпчелек тавышларына җыя. Дмитрий Медведевны яңа мөддәткә президентлыкка намзәт итеп күрсәтү тәкъдиме президент резервы дип аталган йөзлек арасында зур яклау тапмады. Русиядә үткәрелгән бер фикер белешү нәтиҗәләренә караганда илдә халыкның керемнәре кими. Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлеге Русия Дәүләт Думасына сайлау алдыннан тавыш бирү праймеризлар нәтиҗәсен игълан итәргә ашыкмый. Әлегә бары тик иң күп һәм иң аз тавыш җыючылар бишлеге генә билгеле. Татарстанның беренчә шәһәрендә узган тавыш бирүдә иң күп тавыш җыючылар президент Рөстәм Миңнеханов һәм Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Русия Дәүләт Думасы сайлауларына Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлеге исемлегендә кемнәр булу мөмкинлеге турында Римма Бикмөхәммәтова сөйли.
Русия Дәүләт Думасы сайлауларына Татарстанның Бердәм Русия фиркасыннан кандидатлар исемлегенә аз булса да ачыклык кертелде кебек. Фирка республика шәһәрләрендә узган праймериз нәтиҗәләрен артык сөйләргә теләми булса кирәк. Сайлау алды тавыш бирүдә бары тик беренче һәм аз тавыш җыючы биштекләрдәге исемнәрне әйттеләр. Чаллыда узган сайлаулар шаккатыргыч нәтиҗәләр бирмәде. Гаҗәпләнәсе юк. Биредә иң күп тавыш җыючы Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов. Аңардан соң Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Русия Дәүләт Думасы рәисенең беренче урынбасары Олег Морозов, Чаллы шәһәре башлыгы Уасил Шагразиев һәм Татарстанның вице-премьеры Рауил Муратов. Түбән Камада да хәлләр шулайрак. Биредә Миңнеханов, Мөхәммәтшин, Муратовтан башка бишлеккә Түбән Кама башлыгы Айдар Метшин һәм Русия Дәүләт Думасы депутаты Алина Кабаева кергән. Әлмәттә беренче бишлектә Миңнеханов Мөхәммәтшин белән бергә Әлмәт районы башлыгы Ришат Әбүбәкиров, Татарстан Дәүләт Советы Бердәм Русия фиркасы башлыгы Рубин футбол такымы президенты Александр Гусев һәм вице-премьер Рауль Муратов бар. Бөгелмәдәге уздырылган праймериз нәтиҗәләренә дә әллә ни аптырысы түгел. Монда да беренчелектә Миңнеханов белән Мөхәммәтшин. Аларга иптәшкә Бөгелмә районы башлыгы Илдус Касымов, Әлмәт район башлыгы Ришат Әбүбәкиров һәм Лениногорск башлыгы Рәгат Хусаинов бар. Бернинди дә яңалык юк. Ичмасам араларына одашып кергән бер генә дә яңа исем юк. Ялгыш кына башка исемлек кешене язып куйсалар күңелле булыр иде. Хеш югы Вали Галиев дигән кеше керсә, бу сайлауларга аз гына булса да интрига тудырыр иде. Аннары мондый нәтиҗәләрне белер өчен зурлап праймеризлар уздырып акчаны да, вакытны да исраф итеп торасы юк. Бишлеккә керүчеләрне мәктәп укучысы да күз йомып әйтеп бирә ала. Бизнес онлайн газетасы сайлау алды тавыш бирүдә Рауль Муратов белән Александр Гусевның исемнәре Русия Дәүләт Думасына Татарстаннан булган Бердәм Русиянең төп исемлегендә булачак дип фаразларын җиткерә. Рубинның соңгы җиңүләре Гусевка Мәскәүгә депутат итеп китәргә мөмкинлек бирер дип саный Бизнес онлайн. Фирканың артта сөйрәлеп баручылары да игълан ителде. Чаллыда иң аз тавыш җыючылар Русия Дәүләт Думасы депутаты Марат Загидулов, Чүпрәле район башлыгы урынбасары Александр Шадриков, Русия Дәүләт Думасы депутаты Александр Козловский, шулай ук алар белән бердә Тәтеш районының башкарма комитеты башлыгы Аркадий Семенечев, Татарстанның диңгез җыелышы вәкиле Владимир Дмитриев бар. Түбән Камада артта сөйрәлүчеләр арасында да шул ук депутатлар. Бу шәһәрдә иң аз тавыш җыючыларга шулай ук Лениногорский техникумы директоры Игорь Врублевский, Татарстан азык-төлек һәм сәүдә министры урынбасары Шәфкать Сүнәгатов, Русия Дәүләт Думасы депутаты ярдәмчесе Рауль Сиражиев бар. Әлмәттә, артта калучылар бишлеге башында Таттранс гидромеханизм ширкәтенең башлыгы Алексей Кривоносов, Азина бер коммуналь хуҗалык идарәсе рәисе Вячеслав Шелуханов, Вокер эшлекле үзәгенең башкаручы директоры Максим Мухин, Кейн, Бәйрәмнәр программасы дирекциясе директоры Игорь Сивов, социаль һәм гуманитар белем институты ректоры ярдәмчесе Иван Шестриков табар. Бөгелмәдә дә Марат Загидулов остауыш җыйган бишлекнең башында тора. Аның белән бергә шулай ук биредә Алексей Кривоносов, Максим Мухин, Аркадий Семеничев һәм Яшел Үзәндәге Бәрдәм Россия фирқасы башлыгы Вячеслав Кунгуров бар. Моңардан шундый нәтиҗә чыга. Татарстаннан Бердәм Русия фирқа исемлегендә Марат Загидулов, Александр Козловский булмаячак. Шушы исемнәрдән башка праймеризда тагын кемнәр булачагы билгесез. Халыкка бары тик иң күп һәм иң аз тавыш җыючылар бишлеге генә әйтелде. Алардан тыш Бердәм Русия исемлегендә кемнәр барлыгы турында журналистларга комментар бирүче юк. Моны әлегә дәүләт сере кебек саклыйлар.
Русия Дәүләт Думасы сайлауына Бердәм Русия фирқасының Татарстан бүлеге исемлегендә кемнәр булу мөмкинлеге турында Римма Бикмөхәмәтова сөйләде.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Ел ахырында үтәчәк Дума сайлауына әзерлек барганда, киләсе язда үтәчәк президент сайлауына хакимият намзатының кем булачагы тагын да күбрәк кызыксыну уята. Дмитрий Медведевны яңа мөддәткә президентлыкка намзат итеп күрсәтү тәкъдиме президент резервы дип аталган йөзлек арасында яклау тапмады дип белдерә Казандагы сәясәтче Дмитрий Берников. Ул Татарстанда Медведевны президентлыкка күрсәтү комитетын оештырып, исемлектәге кешеләргә хәзерге Русия җитәкчесен икенче тапкыр сайлату тәкъдимен тормышка ашыруда катнашырга чакырулар җибәргән. Депутатларга, федераль оешмаларга, төбәк башлыкларына җибәрелгән 84 язма тәкъдимгә бары 5 кенә җавап килде ди Берников. Алардан 2-се генә резервистларның үз җавап хатлары булса, калганнары хатыгызны алдык дигән ярдәмчеләрдән килгән язулар гына булган. Бу хәлдән соң Бертников президент резервына кергән җитәкчеләр Медведевны якламый, бу исемлек аларга үз мәнфәгатьләрен кайгыртыр өчен генә кирәк булды дип белдерә. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Оппозициядагы сәясәтче һәм эшмәкәр Дмитрий Бердников Русия президенты Дмитрий Медведевны икенче тапкыр президентлыкка намзат итеп күрсәтү комитетын төзергә булганда, аңа хакимият оешмаларыннан зур теләктәшлек булыр дип көткән. Инде комитетны оештыруда булмаса, аның эшендә катнашучылар күп булыр дип өметләнгән ул. Ә инде президент резервы, президент йөзлеге дип аталган исемлеккә кергән дәрәҗәле җитәкчеләр дәрә укып күтәрелеп эшкә керешер дип уйлаган Дмитрий Бердников. Резервка кереп алар Медведев кешеләренә үрелде һәм кайберәүләре дәрәҗәле урыннарга да билгеләнде. Әмма сәясәтче Дмитрий Бердниковның өметләре акланмады. Бердников ярдәмчеләре президент йөзлеге дип аталган исемлектәге бар кешеләргә хатлар җибәргә теләгән. Барлык аның командасы 84 кешенең почта адресын таба алган. Хатлар төбәк башлыклары, БТБ банкы, Дума депутатлары һәм башка югары дәрәҗәле җитәкчеләргә юлланды. Аларга бары тик 5 кенә җавап килде, диде Дмитрий Бердников. Аларның күбесе җитәкчеләрнең ярдәмчеләре яки идарәләреннән мөрәҗәгатегезне алдык, канун күрсәткән тәртиптә җавап бирербез дигән формаль җаваплардан гыйбарәт икән. Мәсәлән, Казан шәһәре, Самар шәһәр башлыгы һәм Свердлов өлкәсе башлыгы ярдәмчеләре шулай иткән. Бердников сүзләренчә, Русия президенты Дмитрий Медведев резервына кергән Казан шәһәр башлыгы Ильсур Мешин башта комитет оештырырга шалтыратып ярдәм тәкъдим иткән, аннан соң югалган, соңыннан җибәргән хатка да җавап бирмәгән. Бары тик Русия яңа икътисад мәктәбе җитәкчесе Марат Гуреев Берниковның Дмитрий Медведевны президентлыкка күрсәтү эшендә катнашу тәкъдименә үзе җавап бирергә булган. Хәзерге Русия җитәкчесен икенче мөддәткә намзат итеп күрсәтү тәкъдимен яклыйм, әмма мәгариф оешмасы җитәкчесе буларак сәясәттә катнаша алмыйм дигән. Менә Дмитрий Бердников аның хатыннан бер үзек укый.
Вот мы 8 июля отправили, он нам ответил: уважаемый Дмитрий, я безусловно за выдвижение Дмитрия Анатольевича на второй срок, но как руководитель образовательного учреждения не могу заниматься политикой.
Шулай ук Мәскәү финанс департаменты җитәкчесе урынбасары Валерий Сидоренко да Казандагы комитет тәкъдименә берничә сүз язып җибәрергә булган. Ул Бердәм Русия фирқасендә торуын хәбәр иткән һәм бу мәсьәләне фирқа эчендә генә тикшерү мөмкин дип санавын белдергән. Менә Сидоренко хатыннан бер үзлек.
Он такой ответный. По Получил текст, спасибо за приглашение. К сожалению, не могу подтвердить свое участие в комитете, как я член партии «Единая Россия» и считаю единственным допустимым для себя внутрипартийное обсуждение кандидата президента России.
Шулай итеп җибәрелгән хатларга җаваплар килмәгәч, Бердников резервка кергән кешеләр Медведевны якламый икән, алар президент йөзлегенә үз мәнфәгатьләрен кайгырту максатында гына кергән дигән нәтиҗәгә килгән. Шуңа оппозициядәге сәясәтче Дмитрий Бердников Медведевны яклау кирәклегенә тагын да инандым ди.
И еще больше понимаю, что президент все-таки нуждается в поддержке простых людей, а не чиновников. Получается, многие просто чиновники воспользуются своим правом и стали как бы резервом, а они фактически ничего нет. Им резерв, оказывается, нужен, чтобы только свои личные вопросы решить. Потому что я посмотрю, некоторые стали уже каким-то руководителем, хотя нам все объявили, что это люди, которые резерв. И это неотделимо. Президент Медведев и резерв, кадровый резерв, это как бы одно и то же почти, правильно?
Русия җитәкчесе Дмитрий Медведевны икенче мөддәткә президентлыкка намзәт итеп күрсәтү комитеты аның Казандагы өч яклы саммитка килер алдыннан оешты. Бу оппозициядәге билгеле сәясәтче Дмитрий Бердниковның башлангычы булды һәм ул аны җитәкли дә башлады. Комитетны оештыру җыелышына бары 12 генә кеше килде дип яза җирле матбугат. Дмитрий Бердниковның сәясәттә дә сайлауларда да тәҗрибәсе зур. Ул 50ләп тапкыр төбәк җитәкчеләре сайлауларында нәмзәт булып катнашкан, 1999 елдан бирле төрле дәрәҗәдәге сайлауларда 70ләп тапкыр кандидат булган, әмма бер сайлауда да җиңмәгән.
Казаннан Бикәт Имәрова булды.
Азатлык радиосы.
Дума һәм президент сайлауларына әзерлек барганда, хакимият фиркасы күбрәк үз уңышлары турында сөйли. Шул ук вакытта Русиядәге бер фикер белешү үзәге илдә 13% кешенең хезмәт хакы кимүен, 10% кешенең эш урыннарын югалтуын, 7% кешегә хезмәт хаклары, пенсия һәм стипендияны вакытында түләмәүне ачыклаган. Казанда яшәүчеләр дә арткан акчаларының инфляция сәбәпле күзгә күренмәүен әйтә. Әлеге тикшеренү нәтиҗәләре белән Наил Олан таныштыра.
Русия җитәкчелеге хезмәт хаклары күтәрелү, пенсия арту турында хисап тотарга ярата. Август башында Федераль статистика хезмәте пенсия июньдә узган елның шул вакыты белән чагыштырганда 8.8%-ка арткан дип белдерде. Кеше башына уртача 8252 сум туры килүе әйтелде. Бүгенге акча алыштыру бәясе белән исәпләгәндә бу якынча $300 тәшкил итә. Белгечләр исә киресенчә инфляциядә исә калып чынлап санаган вакытта Русиядә уртача пенсия 0.18%-ка кимегән дип белдерә. Пенсияга генә торучылар да фатир түләүләренең артуыннан, азык-төлеккә бәяләрнең ай саен үсә баруыннан зарлана. Ярдәм итүчең булмаса, бик кысып тотканда гына ашка үлмәскә була. Итне күптән күргәнем юк инде, пенсияның күп өлеше даруларга китеп бара дип әйтә Казанда яшәүче Миңлегел Харисова. Укытучылар да яңаша түләү белән алдандык дип кенә белдерә. Узган елның сентябреннән укытучылар хезмәт хакларын яңаша ала башлады. Ул вакытта Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгы әлеге ысул белән түләү элеккесенә караганда күпкә яхшырак булачак дип вәгъдә итте. Инде октябрь аенда ук Татарстан укытучылары кулларына хезмәт хакларын алгач аптырашта калган иде. Әз генә арткан кебек булса да бәяләр котырып үскәндә инфляциядә акчаларының 1-1.5-ка артуы яшәешләрен җиңеләйтмәде. Дөрес, югары уку йорты бетереп мәктәпкә яңа килеп укыта башлаганнарга бу яңаша түләүнең файдасы булды. Аларның хезмәт хаклары күзгә күренеп артканлыгы сизелде, диделәр. Әмма тәҗрибәсе булган ширек гасыр укытканнарда рәсмиләрнең вәгъдәләреннән күңелләрендә туган өметләр акланмады. Инде мәгариф тармагында эшләүчеләр барсы да дүрт күз белән көтеп алган җәйге ял акчаларын алгач, чынлап торып алданганнарына инанганнар.
Хәзер гомумән премия юк. Элек укытучыларга квартальный премия була иде безнең 3 ай саен. Ул безнең ярыйсы була иде инде. Аннары шул ук квартальный премия дигәнне берсен аның 60 кунайга өстәп бирәләр иде. Ул булмады. Аны весь хәзер безнең премия дигән әйберне весь бетерделәр. Аннары безнең бу 60 кунай алганда без алай идек в размере одного оклада матпомощь 0 тиен алдык быел. мәсәлән, минем яна мәсә күпме акча аткан булып чыкты бит инде. Без ит инде бик күп отпускной алырга дип көтеп торган ик. Менә 2 айга отпускной алган вакытта укытучы барыбер инде әйбәтрәк ала иде. Квартальный премия ала иде, бер айлык хезмәт хакы күләмендә материал ярдәм ала иде. Менә икесе дә булмады да, шуңа күрә безнең ул 2 айга 56 көнгә алган отпускной акча узган елгы белән чагыштырганда бик кечкенә генә артым сизелә. Ә без бит инде зарплат арткач хәйран әйбәт кенә алып, бигрәк тә минем кебек теге күп дәресле кешеләр бик күп отпускнойга өметләнгән иде.
Ди Казанның бер мәктәбендә укытучы Гүлдания Жаббарова. Апрель уртасында Русияның төрле төбәгеннән мәгариф җитәкчеләре Казанга киңәшмәгә җыелган иде. Анда сүз әлеге дә баягы укытучыларның хезмәт хаклары турында да барды. Русия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко киләчәктә Мәскәүнең төбәкләргә акчаны укучылар санына карап бүленәчәген белдерде. Һәм республика өлкәләр үзләре дә мәгариф чыгымнарының бер өлешен финансларга тиеш дигән фикер әйтте. Киләчәктә укытучыларның хезмәт хаклары 30%-ка артырга тиеш дип тә әйтте. Гадәттә Русия җитәкчелеге сайлаулар алдыннан җитешсезлекләрне күрсәтмәскә булмаганнарны бар итәргә, тормыш яхшырачак, хезмәт хаклары артачак дип вәгъдәләр бирергә ярата. Фурсенконың акча артачагы турында сүзләр Путинның Халык фронты баш калкыта башлаган чорга туры килде. Русиядә эшсезләрне барлау уртача хезмәт хакын чыгару да башка илләрдәгечә түгел, ә үзгә бер ысул белән алып барыла. Май ахырында Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары Равил Муратов үткәргән киңәшмәдә хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры урынбасары Клара Таҗетдинова республикада эшсезләр саны 109 меңгә җитте дигәч, анда утырганнар телсез калган иде. Бу бит Татарстанда җир җимертеп эшләрдәй халыкның 5.4% эшсез утыра дигән сүз. Мондый хәл кризис вакытында да күрелмәгән. Эшсезләр саны 38-40 мең тирәсе булган. Клара Таҗетдинова Татарстан түрәләре мәшгульлек үзәкләренә теркәлгән саннарга гына күз салырга күнеккән ди. Халыкара хезмәт оешмасы сулы белән санау гына чын хакыйкатьне ачып салырга мөмкин. Министрлык 100 меңнән артык эшсез булуны һөнәр берлекләрендәге мәгълүматларга нигезләнеп әзерләгән. Кайбер şirketләр бүген эш булмаганга хезмәткәрләрен берничә айга түләүсез ялга җибәрә, я булмаса атнаның берничә көнендә генә эшләтә. Халыкара хезмәт оешмасының санавы сулы менә шул якларын да исәпкә ала. Казанда яшәүче Фәрит Гарипов әле күптән түгел генә эшсез калган. Ул төзелеш кирәк яраклары белән сәүдә итүче бер хусусый şirketтә эшләгән. Гарипов төрле хусусый şirketләрдә үзе кебек эшсез калучыларның бик күп булуын әйтә. Күп очракта алар мәшгульлек үзәгендә теркәлеп тормый, тагын эш эзләп берәр хусусый şirketкә барып юлыга һәм күпмедер вакыттан соң тагын акчасыз һәм эшсез кала ди.
Безнең бит частные организацияларда кешеләргә бик карамыйлар. Трудовое законодательство нарушают, кешеләрне алганда эшкә договорлар яслап язмыйлар, оформляетмиләр. Алар как рабство. Кирәк булса эшләтәләр, кирәкмәсә чыгаралар. Участниклар бик түләргә яратмыйлар. И кешеләрне текучка большая. Алалар, эшләтәләр дә чыгаралар. Акчасын бирмиләр дә, кеше чык китә. Бернинди дә договорлар, бернәрсе дә түземиләр.
Гарипов сүзләренчә, хусусый şirketләрнең 70-80% эшчеләр белән гомумән килешү төзеп тормый, хезмәт хаклары күрсәтелмәй. Русиядәге бер фикер белешү үзәге 2011 елның апрелендә сораштыру үткәргән иде. Русиядәге 46 төбәктә уртача алганда 13% кешенең хезмәт хакы кимегән, 10% кеше эш урыннарын югалткан, 7% кешегә хезмәт хакларын, пенсия һәм стипендияны вакытында түләмәгәннәр, 3% халык түләүсез ялга җибәрелгән.
Инфляция һәм эшсезлек проблема турында Наил Олан сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык.org.
Қазан үзіне тағын бір қунақ көргізмені қабыл етті. Ол World Press Photo есімлі көргізмі. 5 августтан 21 августқа қадар Қазандағы Сынлы Сәңғәт музейінде көргізмелер залында өтешек бұл шарада халықара фотобәйгіде жинген фотосуретлер көрсетілі. Бұл хақта толырақ етіп көргізменің ашылышында қатнашқан Қазандағы хабаршыбыз Гүзел Мәхмүтова сөйлей.
Бір қораш ете көңілге өтіп кірер үшін. Дүния олар көзлігінен гіл екінші түрлі. Бізге яқын да, ирақ та. Ләкін бір кішкенегіне фотосуретті тұрмышының көп еқлі өзіншәлікілі бір мағжиза екенін көріп бола. Саяхат өтіші World Press Photo есімлі уникал көргезмеге дүниода ең көрнекілі фотожурналистик бәйгіде жүңішілерінің 200-ге яқын іші жиылған. Бәйге енді 54-ші тапқыр өздірілі екен. Бұйыланың нәтижелері Амстердамда февральда белгілі болды. Биылғы бәйгедә 125 елдән 5691 фотограф катнашкан. 2 атна ичендә журига 108 меңнән артык фоторәсем белән танышып үтәргә туры килгән. Күргәзмәнең Казандагы оештыручысы Пол Рассел белдергәнчә, бәйгегә дөньяның бар почмагыннан да фотографлар бик теләп катнашкан һәм бу чараларда бик зур кызыксыну уяткан. Конкурста оста фотографлар гына түгел, ә гади өйрәнчекләр дә, фото төшерергә яратучы кешеләр дә катнаша алганнар. Һәм әле иң мөһиме, соңгылар арасыннан җиңүчеләр саны күбрәк булган. Димәк, яңадан яңа талантлар фото дөньясына аяк баскан дигән сүз. Фотосурәтләргә караганда исә, оештыручылар сүзләренчә, алар җәй буе шәһәрләр буенча сәяхәт итә. Казан каласы, Самардан һәм Мәскәүдән кала шундый 3-нче шәһәр. Бу фото күргәзмәнең ачылышы алдыннан Татмедиа агентлыгында аңа багышланган матбугат конференциясе булды. Конференциядә шараның оештырылуына күп көч түккән, аны җитәкләгән кешеләр чыгыш ясап, журналистлар туган сорауларына җавап бирде. World Press фото күргәзмәсе башка күргәзмәләрдән үзенең фотосурәтләре белән аерылып тора. Алар гади түгел. Мондагы эшләр күбесенчә куркыныч вакыйгалар агышын, сугышларны, аннан соң булган нәтиҗәләрне, революция чыгынышын, табигатьтә һәм кешелек җәмгыятендәге кискен үзгәрешләрне, җимергеч борылышларны тасвирлый. Фотосурәтләр беркемне дә битараф калдырмый. Алар күңел дөньясына, рухи халәткә нык тәсир итә. Аларга карагач, дөнья гел икенче төрле булып күренә. Тормышта туган проблемалар монда сурәтләнгән коточкыч вакыйгалар белән чагыштырганда бик гади һәм җиңел шешлә торган булып тоела. Шул ук көнне фотокүргәзмәнең ачылыш чарасы да булды. Уйланылганнан күбрәк җыелган иде халык, хәтта басып торырлык урында юк иде. Бу ачылышка прессада күренекле фотографлар да, чит илләрдән килгән кунаклар да, оештыручылар үзләре дә, гади халык та килеп күргәзмәләр залын шыгрым тутырган иде. Кешеләр чыннан да мондый сурәтләрне күрергә әзер булмагандыр. Йөзләрендә кызгану, сагыш, моңсулык таплары сизелә. Көчле тойгылар кичерүләре күренеп тора. Хәтта бермә-бер чыккан күз яшьләре дә урынлы. Күргәзмәнең төп максаты күбрәк халыкның бу фотосурәтләр белән танышуы, аларның хис-тойгыларын татуы, фотоларга карашлары белән кызыксынуларын ачыклау, дип белдерде чараны оештыручылар. Матбугат конференциясында әйтелгәнчә, ел фоторәсеме номинациясендә күңелләрне тетрәндерә торган фотосурәт җиңгән. Көньяк Африкадан 2011 елның беренче премия лауреаты булган Джоди Бибер исемле ханым, Афганстанлы булган 18 яшьлек Биби Айшаның фотосурәтен төшереп, зур дәрәҗәгә лаек булган. Ләкин ул гади портрет түгел. Бу рәсемнең үз тарихы бар. Биби Айшаны бик иртә кияүгә биргәннәр. Ире аны жәбірләп, интектіріп тұрғанлықтан, ол аннан кире әтияне сүйіне қашып кеткен. Ләкин ире қатынының әлігі ғамәлін өзін түбән сүтуге санап, аның үйіне бибіні жазалар үшін талипларыны жіберген. Құтышқы жинаят. Қызның құлақларын хәм бұрынын кесіп, тауларда өлерге қалдырғанлар. Ләкин мәрхәмәтлі кішілер дүниеда әсі түгіл. Биби Айшаныда хатын-қызларға ярдәм көрсәтуші ұйышма ярдәме белән түзілген сыйыну орнына яшергәннәр. Хәзер Бибиға Америкада операция ясағаннар. Һәм ул әкренләп уңайланып килә икән. Ләкин кешенең тәне дәваланса да, җанында булган җәрәхәтләр беркайчан да бетми. Искә төшергән саен авыррак була. Алар мәңге күңелдә улып калачаклар. Һәм бу бик аяныч, дип белдерә чараны оештыручылар. Фотосурәтләр арасында фоторепортажлардан алып зур тарихи вакыйгаларны сурәтләгән рәсемнәргә кадәр бар. Аларның һәрберсе астында рус телендә шәрехнәмәләр бирелә. Табигатьнең айрым гүзәл мизгелләренә багышланган фотолар да бик күп. Абак кошларны тасвирлаган сурәт шулай бик күп кешенең игътибарын җәлеп итә. Спорт турында фотосурәтләр күргәзмә залының икенче катын бөтенләй ала дисәк тә була. Спорт төрнең үзен генә түгел, ә аның белән шөгыльләнүче кешеләрнең уңышларын, уңышсызлыкларын, максатларын һәм таләпләрен күзәтеп була. Фотоларға қарағаш, ол кішілерінің дүниесіне ұяқ басқан кібік. Алар білән бірге хыс-тұйғыларыны кешіресің, алар үшін шатланасың, яки мұңсулана башлайсың. Ғымымен бұ күргізмеге бару қар күші үшін де бек мұхим. Жанға дәуі алып қайтмасың да, рухи байлығыңы тағында нығырақ байытып, яңа қарашылар қан фикірлер білен ешімні дәуам ету көпке қызықларақ.
Қазанда World Press фото күргізмесі ашылышында хабаршыбыз Гүзел Мәхмөтова болды. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Бүгінгі тапшыруымыздың екінші үлішінде. Рамазан айының бірінші атынасында мүсілманнар мәшітлерге көпліп, әм ғойлелері білен үйірді. Иранда бір қыз өзбетіне кислата сепкен егітіне 7 ел мәхкәмелешуде жингеннен соң ғафу үйтті. Тотар радиосы радиостанциялар шілтәрі 10 еллық юбилейін бейрәмітерге жиына.
Қазатлық топшыруы әр күн қазан уақыты білен кешке жейдеді қысқа толқынларда әм интернетта шыға. Қазатлықның жұмға шығарылышын қабатлап топшырабыз. Бізні таңлау турында толырақ мәлімет интернетта бар. Адресіміз ozatlik.org.
Башқұртстанда да Русия Дәулет Думасы сайлауына әзірліктің бір үлеші боларақ, бірдем Русия фирқасы өткерген бірінші тауыш беру праймерисларда юғары жетекшілер көпшілік тауышларын жия. Думаға сайланарға жиынмаса да Республика Президенті Рустам Хамитов та праймериста қатнаса һәм иң көп тауышларын ул жиған. Праймерисларда жеңіп барушы башқа жетекшілерінің де Думаға сайлануы күтілмей. Уфадағы хабаршыбыз Фәнис Фәтхи праймерислар турында сөйләгәннән соң Рамазан айында узушы дини шараларға да тукталар.
Башқұртстанда Дәүләт Думасына депутатлыққа праймерис алдан тауыш берулер дәвам итә. Әлеге нәтиҗәләргә күрә, беренче 10 урынны республиканың югары түрәләре били. 5 август көнне Уфада Башинформ мәгълүмат агентлыгында алдан тауыш берулерның барышына багышланган матбугат очрашуы үтте. Анда депутатлыққа дәгъва итүче Башқұртстан татарлары республика берлеге рәисе Тонылған Эшқуар Рамил Бигновта қатнашты. Матбуғат ұшырашуында бойтақ мәғлүмәтлер берілді. Сүйлешуіні алып барған бірдем Руси фирқасы түбек жетекшілерінің бірсі, профессор Александр Дегтярев айтуынша, Башқұртстанда алдан тауыш беруде депутатлыққа дәғва етушілер есімлігінде жәмғысы 123 кіші. Праймерис шаралары Башқұртстанның Бәлебей, Бүрі, Салават, Стәрлітамақ, Мәләуіз, Сибай, Нефтекамы шәһәрлерінде һәм Уфаның бірнеше районында үтті дейінді. Отна кеш күні Нефтекамыда ұзған праймеризда республика президенті Рустам Хамитов та қатынашты һәм шығыш ясады. Нәқ мін ауыл, алдан тауыш берулерде иң көп тауыш жия екен. Оның хисабында барлық сайлаушыларының 85% тауышы. Тәуге нәтижелер бойынша, бірінші онлыққа шулайық республиканың башқа юғары түрелері де кіре. Мисал үшін, Башқұртстан Дәулет Жиылышы Құрылтай рәйісі Константин Талкашов һәр түбектегі сайлауларда орташа 60% тауыш жия. Оннан соң Дәулет Думасы депутаты Павел Крашенинников һәм Уфа мэрі Павел Кашкаев килә. Олар сайлаушыларының орташа 53-57% тауышына ие. Башқұртстан хөкүмәте рәйісі орынбасары Зөһрә Рәхмәтуллина 50%. Бірдем Руси фирқасының түбек советі сәрқатибі орынбасары Александр Дегтярев 40% тауыш жиып келе. Хүкімет башлығы орынбасары Әнуәр Мәхмөтов, Дәулет Думасы депутатлары, яңарақ бүтін дүния башқұрт құрылтайы башқарма комитеті рәйсі етіп сайланған Марсель Юсупов, Андрей Назаров һәм Иршат Фәхретдинов шулайық бірінші онлықта иң көп тауыш жиушылар есімлігінде. Сираттағы праймериз 5 август күні Уфаның Совет районында Уземик мәдәният сарайында үтті. Онда президент Рустам Хамитов, Дәүләт Жиылышы Құрылтай рәйісі Константин Талкашов һәм башқа югары жетекшілер де қатнашты. Депутатлыққа дәғва етушілер арасында 4 тапқыр параолимпия ойындары чемпионы Ерік Зарипов та бар еді. Ол да өзінің сайлау алды программасы білен таныштырды. Башқаланың Уземик мәдәният сарайында узған тауыш берулер нәтижелері әлге бәйән етілмәді. Мәгълүмәт шараларында алдағы күннерде шағылышта баралар. Алдан тауыш берулерде депутатлыққа дәғва етуші, Башқұртстан татарлары бірлігі рәйісі, танылған Эшқуар Рамил Бигнов айтуынша, тауыш берулерде бірінші орынларда шынлап та республиканың юғары жетекшілері бара. Шулайда түрлі іштимағы үйішмалар уәкілләрі, башқа фирқалар әғзалары арасында да көп тауыш жиушылар байтақ дей ол. Бұл бірінші тәжірибе. Шуңа күреде оның қатыршы яқлары болуы да табиғи дейді Рамил Бигнов.
Минем ойымша праймериз былай объектив хәлдә бара. Әйе, аның төрле җирләре бар, чөнки беренче генә бүтән тәҗрибә бу праймеризларны үткәрү. Шуңа күрә алдагы елларны, алдагы вакытларны аңа анализлар ясадылар. Ләкин шушы идеядән баш тартырга ярамый. Аны совершенствовать итәргә кирәк алдагы көндә. Кемнәрдә кем булганын аны бит инде республиканың җитәкчеләре дә белә торганнардыр. Ул бит инде праймериз бүгенге көндә ориентир дип кенә саналачак, нуктаны куячак бит инде аны региональный конференция куячак, ине Россиянең конференциясе булачак. Шуңа күрә ул списокка, алдагы списокка, кандидатлар списогына ине Россия исеменнән анда керергә мөмкинчелек бар һәркемнең дә. Чөнки праймериз ул пока бүгенге көндә әйтеп үтәсе килә ориентир гына. Ә аны белгечләр, специалистлар кемгә ничек тавыш бирелгәнен, кемгә кем ничә тавыш алганын, реаль тавыш алганын аны анализлап баралар, аңлавымча. Шуңа күрә бүгенге миңа бирелгән тавышлар объектив бара, шуңа күрә кемгә дә кем объектив булмый икән, аны күренеп тора ул күз алдында дигән сыман. Шуңа күрә тагы 5-6 җирдә праймериз үтәчәк. Минем уйлавымча, мине анда да мин актив катнашачакмын. Менә бүген көндә инде менә Совет районында үткән праймеризда минем чыгышны ихтибар белән тыңладылар. Ышанам, миңа тавышны хәтергә бирәләр дип уйлыйм.
Рамил Бигнов үзе тавыш бирүләрдә әлегә 33-нче урында бара. Алдан тавыш бирүләр Башкортстанда 23 августка кадәр дәвам итәчәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан мәчетләрендә һәм мәхәлләләрендә изге Рамазан аена багышланган байтак чаралар оештырыла. Күп мәчетләрдә ифтар мәҗлесләре дә үтә. Ураза аенда мөэмин мөселманнар мәчетләргә дә күпләп йөри. Уфадагы мәчетләрдә алар бергәләп намазлар укырга җыела. Айрыша җомга намазларына күп халык килә. 5 август көнне дә башкала мәчетләре бик күп дин кардәшләренә үзенә җыйды. Уфадагы Ихлас мәчетенә дә бу көнне 100-дән артык кеше килеп бергәләп намаз укыды, хәерләр өләште. Мәчетнең имам-хатибы Мөхәммәт хәзрәт Гәлләм әйтүенчә, әлеге Аллаһ йортында Рамазан аена һәр елда ныклы әзерлек белән киләләр. Алдан ук теге яки бу чараларны оештыру өчен җаваплы муллалар, имамнар тәгаенләнә. Быел да шул тәртиптән тайпылмаганнар. Рамазан аенда Уфадагы мәчетләрдә шул исәптән Ихласта да ифтар мәҗлесләре, шулай ук төрле мәдәни дини чаралар оештырыла. Хәләл ризыклардан, милли аш сулардан бәйге күргәзмәләр үткәрүдә каралган. Республиканың төрле районнарында ачылачак мәчетләр тантаналарына да чакырулы Уфа имамнары. Безнең мәчеттә 4 көн рәттән ифтар мәҗлесләре оештырылды. Алдагы ифтар табыны 15 августта үтәчәк, ди Ихлас мәчете имам-хатибы Мөхәммәт хәзрәт Гәлләм.
Әлбәттә, без мөселманнар Рамазаннан Рамазанга кадәр гомер кичерәбез. Безнең өчен ул имтихан ае. Быел да без лайыклы итеп имтихан бирә алсак иде, Аллаһ каршында тугры юллар да булып, лайыклы хезмәтләр башкарылсак иде дип. Инде әзерлегебез шуннан да гыйбарәт. Менә Ихлас мәчетебезнең алдына баннерлар эшләп куйдык. Рамазан айы мөбарәк булган дип, һәм хуш киләсең айларның султаны Рамазан дип. Бу бит халыкка бик нык тәэсир итә. Кән кешеләр Ихлас мәчете тукталышыннан без бер мәгънәви, ислами мәгънәви хавасы, милли рухлы бер шәһәрдә яшибез дип тә синәләр. Ә инде Ихлас мәчетебездә ифтар мәсьәләләренә килгәндә, быел ул аеруча бер дәрт, бер куәт белән бара. Чөнки менә Ихлас мәчетебезнең җәмәгатенә әле таҗик диаспоралары да кушылды. Үзләренең мәчетләре ремонтта, тәгъмирдә булулары сәбәпле, тарайих намазларында да мәчетебез шыгырым тулы бу бик сөенечле, сирәк эшли торган вакыйга дип тә әйтәбез. Һәм әлбәттә ифтарны да көн саен хәлле, менә бу таҗик эшкуарлары менә 4 көн рәттән Ихлас мәчетебездә ифтар бирделәр. Әлбәттә, ураза тотучыларның күңеленә бу хуш килә. Бу әлбәттә мөселманнарны берләштерүче, аны Аллаһның әмре буенча Аллаһның җибенә төсүче бер гыйбадәт тә бит ул. Инде белеп торгыз, ураза тоту сезнең өчен тагы да хәйрлерәк дигән аят җәлилләргә дә таянып, біздің ихлас мәштібіздің мәтәулет ағзалары Аллах насип елесе 15-ші Рамазан күнінде ол 15-ші августқа тұры келеді үшәмбі Аллах насип елесе бізді кең жамағатшылыққа ихлас мәштінің құзырында ифтар ашы берешекбіз. Әлбәтті біз анда жамағатымыз ағзаларын өзіміздің иғанашыларымызны ярдамшыларымызны мәтәулет ағзаларымыз зиялыларымызны ғалимдарымыз мұхтабар шахсларымызны шақырашақбыз.
Уфадағы Ихлас мәшіті имам қатибі Мұхаммед Хазірет ғалләм әйтуінше, Аллах юртында бүгіннен өгінде ураза бейрәміне де әзірлігі алып барыла. Бұйылғы бейрәмі бізге де yüzlerce дин қардашларыбыз келешек, тонтаналар бик матур өтешек, дей Мұхаммед Хазірет. Соңғы елларда Башқырстанда ислам дініне тартылушылар, шәриғат қошқанша яшаушылар саны арта бара. Милләтнең көрнекле шәхесләре дә башкаларга үрнәк күрсәтеп, ислам дининә килә. Ураза тотучылар сафы да арта. Моңа кадәр дини хаяттан читтәрәк торучылар да хәзер уразаны рухи сафлану өчен дә, тән сәламәтлеген ныгыту өчен дә иң яхшы мөмкинлек дип исәпли.
Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Удмуртия башкаласы Ижауда да Рамазан айының беренче атнасында мөселманнар мәчетләргә күпләп килде. Күпләре гаиләләре белән йөрде. Рамазан айы җәйге көннәрнең озын, төннәрнең кыскачагына туры килсә дә, ураза тотучылар саны кимемей. Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина Ижауның Җәмих мәчетендә булып кайтты.
Рамазан айында Ижау Жәмик мәчетенә дин тотучылары гаиләләре белән күпләп йөрү гадәти күренешкә әверелде. Кичке намазга кадәр биредә белемен арттырырга теләк белдерүчеләр өчен махсус дәресләр оештырылган. Аларны имам Ильяс хәзрәт алып бара. Башкалар да иман йортына килеп, китаплар укып, белем туплауга өстенлек бирә. Булар барысы да мәчеттә гадәти күренеш. Намазга һәм ифтарга кадәр әле вакыт бар. Бу минутларда мәчет ашханасында ураза тотучылар өчен өстәлләр әзерлиләр. Аш-суны илгертеп куярга кирәк. Ашханада пешекчеләр сыналган ханымнар, тәмле ашлар пешерүнең сирләре белә алар. Көн саен 300-ләп кеше авыз аша биредә. Пешекче Зәнфира Панафикова бердә арамадым, көн әйбәт узды дип ашлар бүлә.
Әлхәмдүлиллаһ, тамакта китмәде, ашасы да килмәде. Беренче көн булуга карамастан бөтен ашасы килмәде. Җиңеллек белән башлады турында. Җиңеллек белән башлады.
Өстәлдә ризыклар молдан. Мәчеттә ифтарлар уздыру ниятен белдереп, ураза керергә бер атна алдан дин кардәшләребез Рамазан аеның һәр көнендә ифтар ашлары уздыру өчен акчаларын түләп куйганнар. Мәчеттә күп еллар ифтарлар оештыручы Назимә Ихсановага сүз.
Бу мөмкингә танышлап, иншаллаһ, Аллаһ тәгалә насип итсен, уразалар тотып, ифтарларга 300 кеше ашатырлык безнең әзерлегебез бар.
Былтыр сезнең белән бергә хезмәттәшлек иткән кешеләр апалар килделәрме?
Елның елында хезмәттәш иткән апалар да килде, яңа кешеләр дә килде, аннан соң Монда 30 көн буена ураза булгачтан, кайбер көннәрне алыштырып-алыштырып алыр өчен тагын теләк белдерүчеләр дә булды. Һәрберсенә дә безнең монда эшли башлаучы апаларга атна дәверендә инде булган шарт ул медицина көнегәсен булдыру.
300 кешене ашатыр өчен аны алдан тагын ризыкларны, ашамлыкларны да әзерләргә кирәктер. Ул эшләрне менә шул башкарып чыктыгыз.
Аш өчен булган ризыклар, бәрәңгесе, кәбистәсе, ярмалары һәрберсе инде алдан алынып куела. Ипиләрне куела Алышак мында пирогларны, аларны инде һәр көнне заказ белән китерәбез. Елның елында безгә бик булышучы кешеләр бар. Икмәк белән һәр елны безгә бушлай китерә инде безгә ризыкларны. Өстәлегә куйган җимешләр, ул җимешләрне дә безнең Айрат кардәшебез яхшырак булсын дип җимешләрне китергә тырышалар. Болай күп мөселманнар булышып тора. Менә бүгенге көнгә кемдер шигелдерен алып килә, кемдер бәрәңгесен, кемдер сугалын. Әлхәмдүлиллаһ, кешеләр бөтенесе бик теләп менә шушы ашка җыйналар.
Кешеләр күбрәк килсә.
Аллаһ тәнен бәрәкәте тиңдә ул хәлләр булды шулай. 500 кеше килде бер заманны. Бер партия тиз генә ашап чыкты да, икенче партияга тагын ризыгыбыз җитте. Бу Аллаһ тәләдән биргән бәрәкәт дип атала торган нәрсәдер инде ул менә.
Сезнең инде үзегез дә ураза. Хәзер көннәр дә өссе, озын да. Менә бу оештыру эшләрендә башкарырга кирәк. Үзегез ничек хис итәсез?
Шатлык белән кабул иттем бу уразаны. Мин генә түгел, менә уйлап карасагыз, кемдер төзүче, кемдер сыер савучы, кемдер көтүче, кемдер башка эштә төрле кешенең төрле эше. Бу Аллаһ Тәаләдән килгән безгә бурыч, без аны үтәргә тиеш. Азачыр вакыт җитте, әле авызда су сауда юк. Аш килмәй. Менә мин елның елында бөтен кешегә дә әйтеп тә киләм инде мин аны. Иртән инде уразага кергән вакытта финик ашарга тырышам и су күбрәк эчәргә тырышам. Мөселман кардәшләребез белән сөйләшәбез, күбесе шулай тотарга тырышалар. Ничектер менә җиңел узып китә аннарысы.
Ашлар әзерләүчеләр бызылмы торган ашамлыкларны алдан кайтарып куйганнар. Җиләк, җимеш, яшелчәләр, ипиләрне һәр көн китерәләр. Ораза тотучыларга авыз ашарга хөрмә әзер. Аларны иратлар һәм хатын-кызлар ягына кертеп бирәләр. Шулай ук хатын-кызлар һәм иратлар залларында шифалы су һәм пластмасс стаканнар куелган. Ифтарларга көн саен 300-дән артык ораза тотучылар җыелуын исәпкә алып, шулай ук аларның сәламәтлеген дә кайгыртып, һәр ризыкны табиблар тикшерә. Шулай ук пешекчеләрнең һәрберсенең медицина кенәгәләре бар. Быелгы Рамазан аеның да башка еллардан аерылып торган җиткерде Фаиз хәзрәт.
Бу елны Рамазан ае озын вакытларында инде билгеле 1 августта уразага кирдек. 1 көннән үк таравихка җыелучылар, килүчеләр күп булды. Ай буе иншалла һәр бер мәчетләребездә, хәтта кайбер җирдә дә әле төзелеп бетмәгән җирләрдә дә инде таравих намазларыбызны укымышы һич тә мөмкин түгел, ягъни укыйбыз Алла Таала үзе разыгына булса иде. Шулай ук Җәмигъ мәчетендә дә, Иман Нур мәчетендә дә, Воткинск мәчетендә, Намазга мәчетләрендә һәм башка кайбер мәчетләрдә безнең республикабызда ифтар мәҗлесләрен без көндә уздырабыз. Ул мәҗлесләрне уздырыр өчен безнең дин кардәшләребез инде Рамазан ае башланганчы язылып куйдылар. Менә шундый искиткеч хәл инде, ягъни һәрбер мөселман кеше бу Рамазанны изгелек кылырга тырыша, Аллаһ Таала кабулына кылса иде.
Мөселманнар быелгы эссе көннәрдә 17 сәгатькә сузылган уразаны бик җиңел кичерәләр. Ифтарга, таравих намазына мәчеткә килүчеләрнең фикере бер. Муллаяна Гашәмсәдинов һәм Әсхәт ага Иксановка сүз.
Шу Рамазан аенда без инде уразалар тотып, гөнаһлардан пакланабыз. Имоннарыбызны ныгытабыз, Рамазан айын идек сөенеп каршы алабыз. Инде сәламәтлегем бардыр инде күрәсең, бер дә ашасым да, ишәсем дә килми, Аллаһка шөкер. Елда таравихларга җирәп бетереп, ой буенча ифтарларга җирәп, калган берләребезне намазлы өстендә, мәсҗид юлында үзләр сай Аллаһ Таала зикр итеп, пәйгамбәргә салават әйтеп эшләргә насыйп итсәң.
Сизелми, авыр мәтәлем, ничек узды? Татарбыз, ай буена Алла берсә, ифтарларга йөрергә инде җыенабыз. Монда мәчеткә һәр көнне Аллаһ Таала ярдәм бирер дип беләбез.
Менә бүген үзегез ничек хис итәсез?
Көне буе эшләдем. Мин арыдым, ашаучы турында авыр булмады.
Димәк әле менә эшләр өчен дә теләк тә бар, ният тә бар, һәм көч тә бар.
Әйе, эш тә бар. Эшләсәң тизрәк тә уза. Әгәр китеп утырсаң, кайчан булыр икән, кайчан килеп итәр икән, авыз ачар вакыт, дип ул авыррак та бар.
Таравих намазыннан соң шәһәрнең төрле почмакларына кайту бераз проблема да тудырган, әмма шәфкатьле милләттәшләребез ярдәмгә килгән. Сүз Әсхәт Ихсановка.
Машинага ингресем килми. Беренче көн булды бит. Чыктык таравихтан сәгать 11-дә бетте проблема, озак түгел. Бер автобус килде, парка китте. Икенчесен көттек-көттек килмәде. Анасын килдек, ул Рөстәм Газинур улы булды. Кайда китеп куямысыз, китеп куйды бик шәп кенә. Рәхмәт.
Кояш батты, һәм кичке намазга чакырып, Азан яңгырады. Димәк, авыз ашарга да вакыт җитте. Мәчеткә йөрүче балалар өлкәннәргә авыз ашарга хөрмәләшеп чыкты. Дин тотучылар имамга ыелып намазга басты. Ашыкмыйча, ризыкның кадерен тәмен тоеп, ураза тотучы дин кардәшләребез ифтар ашады.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллина булды.
Азатлык радиосы.
Шираттагы язмабыз иртәгә Рамазан ае башлана дигән көнне Иранда булган бер гыйбрәтле хәл турында. Тәһранда бер яшь егет гашык булган кызы аңа кияүгә чыгарга риза булмагач, аңа үш итеп кызның йөзенә әшетке кислота сипкән. Бу хәл 2004 елда була. Кыз 7 ел буе мәхкәмәдә үз газаплаучысына да шундый ук җаза бирүнә, ягъни күзенә кислота куюны таләп иткән. Ахырда мәхкәмә аның таләбен үтәргә риза булгач һәм җаза көне бу елның 31 июля җиткәч, кыз аны гафу итәргә булып үз таләбен кире ала. Коръан безне гафу итәргә өйрәтә ди ул. Бу хәл турында Лилия Зарипова сөйләр.
2004 елда Тегеранда яшәүче гашык бер егет уга кияүгә сыгырга теләмәгән кызга үз итеп битенә кислота һипкән. Тәүдә ул кыз судтан кызас язаһы бирергә талап иткән. Ягъни газаплаусы нинди явызлык кылһа, аның үзенә лә шундый ук явызлык бирелә дигәнне аңлата. Әмма һуңынан ул кыз газаплаусыһын гафу итергә була. 9 ел элек Әминә Бахрами 24 яшьлек бик сибәр кыз булган. Электротехника университетында укыган вакытта унан 5 елга яшерәк булган Маджид Мавахиди уга күз һала. 2 ел буе ул Әминәнең кулын һораган. Әмма кыз уга кияүгә сыгырга риза булмаган. Минең артымдан күп егеттәр йөри ине. Хатта университет профессорлары ла ата-әсәемдән кулымды һорарга килә торган ине, дип искә төшерә Әминә. Әмма Маджид кызның кире кагуын бик авыр кисергән. Уга университетта осыратканда я телефон аша кияүгә сыгуын ныкышмалы талап иткән. Университеттан һуң Әминә Тегеран лабораторияһында эшләй башлай. Бер көн Маджид, миңә тормышка сыҡмаһаң, һинең тормошоңда бер ниндәй дә башҡа ир булмаясаҡ ҡәҙәр үҙгәртәсәкмен, тип ҡурҡытҡан. Полиция ҡыҙҙың ялыуын алғас, бер ниндәй ҙә физик һөжүм булмағас, эш ҡуҙғата алмайбыҙ, тигәндәр. Ике көн үткәс, Әминә эштән өйөнә ҡайтырға автобус туҡталышында торған ваҡытта, Маджид уны ҡыуып етеп, битенә нимәҙер һибә. Тәүҙә эҫе һыу тип уйлаған инем. Әммә һуңынан был кислота икәнен аңланым, тип Әминә был фажиғәле ваҡытты иҫенә төшөрә. Иран ҡыҙы һуҡырайып, йөҙө бөтөнләй боҙолоп, көскә иҫән ҡала. Иран хөкүмәте Әминәгә ғариб пенсияһы түләй, һәм ул әлеге ваҡытта Испанияла дауалана. Күреүен кире ҡайтарыр өсөн испан докторҙары уға 17 операция яһаған, әммә уларҙың ярҙамы булмаған. Шул ғәмәлде ҡылыусыға Әминә Бахрами судтан ҡизас язаһы бирергә талап иткән. Ҡизас ул шәриғәт ҡанундары буйынса ҡылғаны кешенең үҙенә әйләнеп ҡайтыу язаһы. Был осраҡта Маджид Мавахадиҙы кислота менән һуҡырайтыу була. Суд енәйәтсенең һәр күҙенә 5 тамсы кислота тамыҙып, һуҡырайтырға ҡарар бирә һәм яза биреү 31 июлгә ҡуйыла. Әммә Әминә яза бирер алдынан Мәвәхидиҙе ғәфү итеп, язаға тарттырмаҫҡа була. Ҡоръан беҙгә үс алыу хоҡуғын бирә, шул уҡ ваҡытта ул ғәфү итергә лә өйрәтә, ти Бахрами. Ҡарарын аҙаҡҡы минутта үҙгәртеүе кешеләрҙе ғәзәпләндерҙе, сөнки ҡыҙ 7 йыл буйы был язаны бирҙерер өсөн судта көрәшкән. Был осраҡ ҙур халыҡ-ара иғтибарын йәлеп иткән ине, һәм илдәр был язаны кешеһеҙ һәм ҡырағайҙарса тип тәнҡит иткән. Мин был ҡарарға илем өсөн килдем, сөнки минең нимә эшләүемде күп илдәр күҙәтеп торҙо, ти 33 йәшлек хатын. Бәлки был ҡатындың шәхси ҡарары түгел, ә Тегерандың донъя тәнҡитенән ҡасыу йылы булғандыр, тигән уйҙар ҙа йөрөй. Әминә Бахрами Мәвәхидиҙән һаман аҡсалата компенсацияһын көтөүен белдерә. Шәриғәт ҡанундары буйынса, ҡатын-ҡыҙ булған өсөн уға ирҙәргә билгеләнгән компенсацияның яртыһы түләнергә тейеш. Ул 1 миллион томан тигәнде аңлата. Әммә Әминә үҙенең этләнеүҙәре өсөн 2 миллион томан, ул 200 мең Америка доллары самаһы биреүен таптыра. Мин ярым кеше түгел, һәм минең этләнеүҙәрем өсөн тулы ҡан аҡсаһы түләнергә тейеш, тип белдерә ул.
Тәһранда йәшәүче Әминә Бахрами турында Лилия Зарипова сөйләде.
Бөтен халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәт безнең өчен бик кагызлы.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркаларны Әрләнү бар бит менә.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен.
Бәлки, без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Быйыл Татар радиосы радиостанцияләр челтәре 10 йыллык юбилеен билгеләп үтә. Төп бәйрәм чарасы 8 октябрьдә узачак. Җомга көнне 10 йыллык эшчәнлеккә нәтиҗә ясап, Татар радиосының мөдире Алмаз Миргаязов Азатлык радиосына үз эшчәнлекләре турында сөйләде. Аның белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый очрашты.
Татар радиосының директоры белдергәнчә, 10 йыллык юбилеен үткәрергә әзерләнүче радио һәр вакыт үзенә алдынгы булу максаты куя. Шуңа да алар үткәргән чараларга меңләгән халык килә.
Тыңлаучыларның хәтерендә булса, тамашачыларның хәтерендә булса, без радиобызның 1 яшьлеген һәм 5 яшьлеген зурлап, киң кылачлап, Камал театры каршындагы мәйданда уздырган идек. Беренче 1 яшьлегебездә без җыйган идек. Мәгълүматларга караганда 17 мең кеше һәм инде 5 еллыгыбызны уздырганда безне карарга җыелды 35 меңнән артык кеше. Моның инде дәлилләре бар. Истә калмаслык әйбер булды дигән кешене ишетсәм, мин аптырар идем һәм сез дә аптырар идегез. Чөнки Татар радиосы булган җирдә һәр вакыт креатив, һәр вакыт искитәрлек зур шоу тамашалар. Һәм инде безнең шушы 10 мең кешене бер төп астына җыярга теләүебез дә шушы ничек дип әйтим аны амбициоз теләгебез дә инде бер яктан караганда шаккатырлык әйбер.
Ди Алмаз Миргаязов. Ул Татар радиосының директоры булудан тыш, радионың беренче диджее дә әле. Тыңлаучыларга Әмир Исламов буларак билгеле. Шулай ук беренче диджейлар исемлегенә бүген дә эшләүче Булат Бәйрәмов белән Ләйсән дә керә. Бераз вакыттан соң аларга Зөлфәт Зиннуров килеп кушыла. Инде ул анда эшләмәсә дә, 8 октябрьдә үтәчәк шоу-тамашада 60-ка якын җырчы арасында Зиннур да булачак икән. Димәк, Татнефть-арена сәхнәсеннән Папса белән бергә шансон да яңгырыячак дигән сүз. Шуңа да карамастан, кай берәүләр татар радиосында альтернатива юк, гел папса, җиңел мәгънәсе җырлар әйләндерәләр дип әйтерләр. Ләкин Алмаз әфәнде белдергәнчә, радионың форматы үзгәрү төрле сәбәпләргә бәйле.
Безнең янга килеп кергән этик эфир конкурентларының үз-үзләрен тотышына карап, әлбәттә без үзгәрттек үзебезнең форматыбызны. Шулай ук инде заман җилләре белән шулай ук әзерләнеп килгән һәм көннән-көн тик барлыкка килгән музыкаль материалның сыйфатына һәм форматына карап үзгәрттек без радиобызны. Бүгенге көндә күп кеше әйтә папса каналы дип. Ләкин бүгенге көндә заманча папса булмаган музыканы ясаучы һәм аны яздыручы, җырлаучы кеше көннән-көн әзәя. Шуңа күрә без үзебезнең төп форматыбызны папса түгел, яисә классик, яисә халык радиосына әйләндереп калдырабыз беренчектә. Шуңа күрә бүгенге көндә ул папса радио, кайсыдыр ки коммерция ягыннан, финанс ягыннан шулай ук шактый мөмкинлекләр бирә торган радио, чөнки классик радио яисә халык җырларын яңгыратучы радионың ул кадәр киң аудиториясе һәм ул кадәр финанс мөмкинлекләре һәм коммерция җәлеп итү көче әзрәк булыр дигән уй белән, фикер белән без бүгенге көндә нинди бар шундый без.
Диде Миргаязов. Шул рәвешле ул 2001 елның 24 августында ачылган Татар радиосының форматын аңлатырга тырышты. Әлеге радионың Татарстандагына түгел, күрше төбәкләрдә дә тыңлаучылары шактый икән. Бу беренче чиратта таралу мәйданының артуына бәйле.
Төмән өлкәсендә безнең бүгенге көндә 3 радиобыз эшләп килә. Төмән өлкәсенең 3 районында һәм перспективада, планда барыбызның шулай ук инде тагын 3 радио ачачаклар безнең партнерларыбыз, әйтик, дусларыбыз, Төмәндә яшәүче дусларыбыз татарлар. Шулай ук әйтә алам, бүгенге көндә Ульяновск өлкәсендә шулай ук инде соңгы штрихлар һәм соңгы эшләр бара безнең Ульяновск өлкәсендә татар радиосын ачу буенча. Шулай ук инде Россиянең Идел буе округының бигрәк тә беренче шәһәрендә шулай ук планда һәм перспектив да инде эшләр башланды. Кайсыдыр ки татар радиосын җибәрү буенча. Болай безне тыңлыйлар татар радио.ру сайтында турыдан-туры онлайн эфирдә, шуңа күрә татар радиосын тыңлау көннән-көн уңайлана, көннән-көн җайлана.
Диде Азатлык радиосына Алмаз Миргаязов. Татар радиосы радиостанцияләр челтәре директоры белән тулы әңгәмәне киләсе атнага Кызган таба тапшыруында тыңлый аласыз.
Алмаз Миргаязов белән Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим Шархи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 311-нче һәм 312-нче хадисләрне тәкъдим итәбез. Башта 311-нче хадисның тәрҗемәсе. Бер кеше ислам диненә мөнәсәбәтле бер яхшы юл ясап калдырса, аннан соң шуның белән гамәл ителсә, шул гамәл итүчеләргә булган әҗер мәктарында әҗер, ягъни савап башлап юл ясаучыга да булыр. Әмма аларның әҗерләре кимемәс. Бер кеше ислам диненә мөнәсәбәтле бер бузык юл ясап калдырса, соңыннан шуның белән гамәл кылынса, шул гамәл итүчеләргә булган гынах мәктарында юл ясаучыга да гынах булыр. Әмма аларның гынахлары кимемәс. Риза Фахраттин шул хадискә мондый аңлатма биргән. Хөләса, ягъни җинап әйткәндә, ислам дине өчен файдалы юл төзүчегә шуның белән гамәл кылучыларның саваплары кадәр савап булыр. Зарарлы юл төзеп калдыручыга, шуның белән йөрүчеләргә булган гынах мәктарында гынах булыр. Гамәл кылучыларның саваплары да, гынахлары да кимемәс. Суңыннан гамәл кылынса дигән сүздән максат, моның тарафыннан эшләнгәннән соң дигән сүздер. Аның белән гамәл кылыну кирәк. Моның тирек вакытында вә кирәк үлгәненнән соң булсын барыбер. Риза Фахреддин Мөхәммәд пәйгамбәрнең İslam dininə yaxşı yol yasavçılar bilən, buzuq yol yasavçılar haqqında əyitkən sözünə ənə şundi anlatma birgən. İndi bu sözdən anlaşılqança, əlikki sızısırda yaş buğunlarına dinsizləşdiri üçün tırışuçılarının, şul turuda kitablar yazıçılarının, leksiyalar okub yürüçülərinin günahları, bu hadis hükümünə görə, onlarının sözlərinə iyərgən kişilər var bolqan vaqıtqaça davam itəşək. Onlarının günahları bu vaqıtta daimən artıb duraşaq. Hazirindi Cevamigul Kelim şərxində urnaşdırılqan 312-ci hadis. Başta hadisinin qarabçası. Min şərrin nəsi indallahi mənzilətən yəvməl qiyaməti abdun əzhəbə ahirətəhu bidunyə qayrih. Tərcüməsi: Qiyamət günündə Allah-ı Teala qarşında urna in tübən kişi şuldur ki, başqa bir kişinin dünyası üçün üzünün ahirətin satıb cibərir. Hazirindi şuşu hadiskə Riza Fəxrəddin tarafından birirgən anlatma. Çit bir kişinin dünyasını tüzətir və tələgən işin cirinə kitirir üçün üzünün ahirətin cimirüçü və imanına zarar kitirüçünün urna Allah qarşında yaman balacağı əlbəttə məqlüm. İsirtkiş içü, əfyun yutu və qumumən hər türlü buzuqlıqlarqa irəngən kişilərinin küplərə, başta ibtəşlər xətirə və yoldaşlarqa yeri üçün kirişib də, sonundan şularqa əsir hükümündə qalqan kişilərdir. İbtəşlərgə iyəri və bir kişinin xətirin tabu və rizalıqın alu üçün günah qılıqçılar, yalqan şahidlik biru, yəki dəlilsiz fətvalar birüçilərinin hər birə eşbu hadiskə turu kilsələr kirək. Zalim və xainlərgə taraftarlıq itü, uyatsız və namussuz ədəmlərinin cəsarət, yəqni qiyuluq alularına səbəb bulu, buzıqlıqları səbəbli buzıq kişilərinə maqtav kübək işlərinin hər birə başqalarının dünyaların tüzəti üçün üz ahirətin vəyran qılıbıdır. Bu zamanda səvdəgərlər və baylar arasında iş tüzəti isimə bilən xiyanət işləv və kişi haqın basıb qalular var. Bu iş kirək müsülman və kirək xristiyanqa və kirək məcusi və dinsizlərgə qarşı işlənsin haramdır. Sumana biraz nərsə bərabərinə kilişülər, ixlas künül bilən xələl itməgəndə dünyavi kilişu bulab, mıntı kişilərinin ahirət cavablılığına faydası bulmaz. Şuşu işkə yerdəm itüçilərinin hər birə kişi dünyası üçün üz dinin bozuçu bulurlar. Başqalarının dünyaları üçün dinlərin satuçu ədəmlərinin dinləri üz taraflarından zaya itilsə, dünyaları şul üzləri hizmət itkən ədəmləri tarafından tələf itiləcək, yəqni yuqqa çıxarılacaqdır. Riza Fəxrəddin, qiyamət günündə Allah-ı Teala qarşında urna in tübən kişi şuldur ki, başqa bir kişinin dünyası üçün üzünün ahirətin satıb cibərir deyən Muhammed Peyğəmbər sözünə qısqaca alqanda ənə şundi anlatma birgən.
Siz kurnikli qalimibiz Rizaddin Fəxrəddinnin Cevamigul Kəlim Şərxi isimli xizmətindən üzüklər bilən tanışdığız. Yazmanı Xeyrəddin Sadiq əzirlədi.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.